Kjördæmi suður, Brynjar Níelsson.
Hæstvirtur forseti. Háttvirtur þingmaður Helga Vala tók nú eiginlega ómakið að mér og spurði það sem ég ætlaði að spyrja um. En það er samt sitthvor hlutur en háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Að einhver dýrðarljómi og eitthvað fullkomi kerfi heldur en að grafa undan því og segja það sé ómögulegt. Það eru þetta bara þannig að það er mikið vegt ekki síst fyrir þingmenn sem er einn hluti af ríkisvaldinu. Að það tali ekki niður með þessum hætti eins og gert er að fáttum þingmanni Helga Hrafni Gunnarssyni. Ég ekki að gera neina kröfu til þess að háttu þingmann sér sammála eða hafi mikla trú á þessu eða telji það bara lélegt dómskerfið. En við vitum það samt að við erum með þrískiptinguna. Þessum hluta falið ákveðin verkefni. Við skulum bara gagnrýna það með málefnalegum hætti. En ekki að vera að tala einhver dýrðarljóma og menn verða að taka öllu sem bara fullkomi sem þaðan kemur. Það er auðvitað ekkit fullkomi þannig, það sem þaðan kemur frekar en annað. En það sem ég vildi kannski líka tala er það sem framkomi hjá háttum þingmanni ríkislögmann. Sko, ríkislögmann er falið ákveðið verkefni og hann ber að gera það að bestu getu. Og þó að ríkislögmaður gerir ítustu kröfur, þá þýðir það ekki að hann geti ekki samið bætur. Það er þannig gerist það. Þegar koma kröfur þá eru gerðar ítustu kröfur, en menn semja það. Það að taka, fara að gera einhverja aðrar kröfur í máli sem hann höfðar ekki sjálfur, heldur gagnaðilinn, að það finnst mér ábyrðarleysi hálfur ríkislögmaður gerði það ekki.
Þá svarar ansvarið háttvirtur þriðji þingmaður